Kiitos taivaan Isä, että tänä iltana sun pyhän hengen voimasi on läsnä täällä. Elävöitä meidät nyt sanasi varten, jotta voisimme vahvistua, kasvaa, muuttua. Mennä eteenpäin siinä kutsussa ja tehtävässä, jonka jokaiselle meistä olet antanut. Kiitos Herra, että yksikään täällä ei ole sattumalta tänä iltana, vaan sinä olet vetänyt meidät, nimeltä kutsunut, tuonut tähän paikkaan, koska sinulla on meille asiaa. Sinä haluat tulla elämäämme, tarttua siihen, näet meidän asiamme, tarpeemme, odotuksemme, kaipauksemme ja sinulla on oma sanasi sanottavana kaikesta tästä. Jeesuksen nimessä, amen. Matteus 16, täällä sanotaan näin, Matteus 16, 18. Minä rakennan seurakuntani. Ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Mä haluan puhua tänään aiheesta, minkä hengen omia olemme. Mikä henki meitä ohjaa? Mikä on se näkymätön voima, joka takanamme kenties on ja vaikuttaa elämäämme joko niin, että huomaamme tai emme huomaa. Mikä on niiden ero? Mistä opit tunnistamaan sen, että mitä meidän ja sun elämässä oikeasti parhaillaan on tekeillä? Niin kuin me kuultiin tänään, näkymätön maailma on todellinen. Nämä henkisyyden markkinat, missä Satu ja kumppanit oli tänään ollut, niin ne kuvaa juuri sitä, että on olemassa ihmisryhmä, joka on tietoinen näkymättömästä maailmasta, on avautunut sille näkymättömälle maailmalle ja on kiinnostunut siitä, mitä siellä tapahtuu. Sitten on seurakunta, jolle kautta koko seurakunnan historian Jumala on ilmoittanut itsensä näkymättömästä maailmasta. Hän on siellä näkymättömässä maailmassa ja sieltä lähettänyt meille oman ilmoituksensa, sanansa. Hän on ilmestynyt monin eri tavoin näkyvällä tavalla. Joten tavallaan sinä ja minä, meidän pitäisi olla tämän näkymättömän maailman eksperttejä. Niin kuin ammatti, näkymättömän maailman ekspertti. Se olisi se sun ja mun todellinen yksi vahvuus, joka tulisi olla luontainen kyky jokaisella kristityllä tulkita näkymättömän maailman liikkeitä, nähdä niitä, ymmärtää niitä. Tästä joitakin ajatuksia. Nyt hengellisten porttien periaate. Hengellisten porttien periaate. Seurakunnalle annettu lupaus, että se tulee voittamaan nämä pimeyden portit, joita Raamattu kutsuu helvetin porteiksi. Jaakob näki aikanaan, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa nähdään, kuinka Jaakob eräänä yönä heräsi siihen, että hän näki näkymättömän maailman liikehdin. Hän näki enkelijoukot, jotka liikkuivat tikapuita pitkin, menivät porteista ja hän sanoi, että olenko nähnyt taivaan portit? Hän kysyi itseltä. Job kysyi, tunnetko sinä pimeyden portit, jotka Jumala näkee ja tietää. Me nähdään Hesekielin kirjassa kuvataan näkymätöntä maailmaa hyvin tarkasti. Itse asiassa tarkemmin kuin missään muussa kirjassa Raamatussa siellä puhutaan näkymättömän maailman liikkeistä. Nyt Raamattu Jeesuksen sanoilla on antanut seurakunnalle lupauksen, että nämä pimeyden portit, se liikehdintä, joka niissä tapahtuu, ei voita seurakuntaa. Se on mahtava lupaus. Se on hyvä lähtökohta. Me voimme voittaa. Se on hyvä. Mä pidän tästä ajatuksesta. Kivempi olla voittajan puolella. No niin kuin ihan vaan omankin psyyken takia. Se helpottaa. Et niin kuin, jos aina tulisi vaan nokkaan, niin kyllä se harmittaisi. Välillä on vähän niin kuin, no niin, te tiedätte. Minkä hengen omia me ollaan? Kuinka tärkeää on se, että sinä ja minä meidän kristillisessä vaelluksessa uskovina me opitaan antautumaan pyhälle hengelle. Monta kertaa me kristityt ei ymmärretä sitä, että näissä näkymättömässä maailmassa olevissa henkivoimissa sieltä saattaakin olla meidän elämään joku kytkös, jota meillä on huomattu. Ja meitä, sen sijaan, että meitä ohjaisi pyhä henki, meitä ohjaa tästä pimeyden portista vaikuttava voima. Ja nyt se merkittävin, nyt yksi ihan merkittävin syy, miten kristitty voi antautua näiden pimeyden vaikutuksille, on synti. Ja meidän täytyy aina välillä palata tähän, uudestaan muistuttaa itseämme. Että Jumala näkee meidän salaiset syntimme. Hän tuntee, tietää ne, ja nämä synnit muodostavat näitä pimeyden portteja meidän elämäämme, josta nämä pimeyden voimat voivat vaikuttaa sitovasti kristityn elämään. Ne vievät ilon, ne vievät vapauden, ne vievät hengellisen näkökyvyn, ne vie innostuneisuuden, ne vaihtaa uskon uskonnollisuuteen, ne vaihtaa ilon suruun, ne vaihtaa toivon toivottomuuteen. Kaikki tulee näiden pimeyden porttien kautta. Ja jos meillä nyt on syntiä, ajoittain sitä tulee pastorillekin. Tervetuloa syntisten pastoreiden seurakuntaan. Antille ei niin paljon, kun se on niin mahtava, mutta mulla vähän enemmän on näitä juttuja. Hyvä Antti. Uusi sukupolvi, sen pitää olla pyhempi, ei pahempi, vaan pyhempi. Ja on todella tärkeää minulle pastorina saada sanoa, että olen kiusattu ja välillä lankean. Mahtavaa. Mikä evankeliumi. Se voi olla ilosanoma sille, joka ajattelee, että kun hän on tullut kristityksi, niin semmoinen niin kuin lankeaminen on niin kauhea juttu. Ja muuten pidä se tavallaan se asenne ja ajatus, että lankeamus on kauhea juttu, mutta älä tee siitä sellaista juttua, että se ajaa sut toivottomuuteen, kun sä et ole voittanut jotain asiaa, vaan nöyrästi tuu Jeesuksen luo uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mä joudun ajoittain soittamaan ystävilleni ja sanomaan, että hei, et voi vitsi sentään, että se vanha juttu taas hyökkäsi sieltä. Ja se tuli ja se otti mun ajatuksista ja lähti viemään ja mä unohdin vastustaa ja mä unohdin hetkessä kaiken, mitä mä oon opettanut 30 vuotta. Eikö se ole lohdullista kuulla? No ei lohduttanut ketään, mutta se on ihan kauhusta jäykkänä. Tämä olisi pitänyt saada videolle, siis teidän ilme, ei mun ilme. Mutta mä voisin niin kuin vapauttaa tätä ilmapiiriä ja painetta tämän pyhyyden ja pahuuden välillä, että Kristuksen veri on juuri sitä varten, että kun me lankeamme, niin me nousemme jälleen. Ja se on näille helvetin porteille kauhistus. Se on kauhistus. Se, että jos me jäädään säälimään ja voivottelemaan sitä lankemusta ja ihmetellään, että miten ihmeessä mä saatoin langeta, niin se kertoo vaan sen, että meidän suurempi ongelma kuin se joku heikkous, mihin me lankeamme, on ylpeyden ongelma. Me on jotenkin ajateltu, että me ollaan lankemattomia, anteeksi vaan, mutta ei toteudu tässä ajassa. Niin kuin, että valitettavasti vielä saattaa viime metreillä jotakin tapahtua, jolloin sä pelastut. Et sen tähden, että sä olit niin huipputyyppi, vaan sen tähden, että Jeesuksen veri on viety taivaaseen. Tämä on evankeliumi, eikö niin? Se veri, Raamattu sanoo, että se puhuu meidän puolesta, sanoo, että se on ottanut pois kaikki syytökset meitä vastaan. Ja tämä vihollinen on aika ovela tyyppi. Se ensin se saa sut houkuteltua tai mut houkuteltua lankemukseen, sitten mä lankean ja sitten se vielä syyttää mua, vaikka se on koko homman takana. Se osaa luistaa vastuusta, se on hyvä siinä. No niin, eli nyt mä sanon sen niin vakavasti, kun mä pystyn. että synti on sun elämän vakavin asia. Ja jos sä lankeat, niin heti mennään Jeesuksen luo. Ei jäädä yhtään surkuttelemaan sitä asiaa, vaan viedään se Jeesuksen eteen. Sanoit, Jeesus, anteeksi, puhdista mut. Ja ihme tapahtuu. Jeesus sanoi, että tätä varten mun vereni on. Tule iloon, tule rauhaa. Ja me katkaistaan heti siltä hyökkäykseltä se voima, jonka vihollinen on ajatellut, että se tekee. Ja mikä nyt kuuntele tätä tärkeintä, se portti, joka sekunnin oli auki, suljetaan. Yes. Se voima, se pimeyden voima, joka oli varattu tulemaan sun elämäsi ylle, se estetään. Se suljetaan sinne portin toiselle puolelle. Eikö sä iloinen tästä ihmeellisestä periaatteesta? Kuulla se, tarttua siihen. Ja jälkeen kukaan majakasta jääkö pois sen tähden, että elämässä on vaikeita aikoja ja oot antautunut lihasi vietäväksi, niin kuin me kohta Raamatusta katsotaan, lihasi mieltymyksille ja houkutuksille. Älköön kukaan jääkö sen tähden pois, vaan tullaan sitä enemmän lähelle Jumalan huonetta ja yhä lähemmäksi toisiamme ja vahvistutaan yhteistä uskosta. Ollaan kaikki tämän yhtä lailla tämän armon varassa. Ja se on, oi jos toi maailma, kaikki tuolla ulkopuolella kuulisi tämän, että myös se pyhyyden vaatimus, joka Raamatussa on, sen Jumala on täyttänyt. Sua ei odoteta, että sä tuut tänne, niin sulle laitetaan semmoiset valkoiset hohtavat vaatteet ja semmoinen kehä päähän ja sitten lappu selkää, että synnitön. Ja meipäs tuonne vähän kävelemään ympäri Matinkylää. Se ei ole se meidän missio sun kohdalla, vaan yhtä lailla, niin kuin me kaikki, niin mennään Kristuksen luo jatkuvasti. Okei. Hengellisten porttien periaate. No sitten on taivaan portit, joiden takana on koko taivaan voima. Ihan niin kuin helvetin porttien takana on koko pimeyden voima. Niin sitten on taivaan portit, joita Jumala pitää auki jatkuvasti. Tuossa ennen kokousta rukouksessa oltiin, niin mulle tuli mieleen se hebrealaiskirjeen paikka, jossa sanotaan, että katsokaa kuinka suuri todistaja meillä on, kuinka suuri pilvi todistajia meillä on. Ja kuvataan sitä näkymätöntä maailmaa. Ja mä ajattelin, että siellä näkymättömässä maailmassa koko Jumalan maailma, enkelijoukot, kaikki mitä siellä on, niin ne katsoo tänne maan päälle ja ne jännittää ja ne on innostuneina ja ne miettii ja ne pohtii, että mahtaakohan lopulta seurakunta löytää Kristuksen. Ne miettii, että löytääkö maailma Kristuksen, ne miettii, että löytääkö seurakunta Kristuksen. Ne pohtii, että jos noi vaan löytää Kristuksen, niin se riittää. Se on se meidän suurin juttu. Niin. Se on muuten, kun sä katsot tuota Raamattua, niin siellähän ei niin kuin se evankeliumin metodi ole sellainen, että ihmiset tuodaan seurakuntaa, vaan seurakunta menee tuonne maailmaan. Että tavallaan se odotusarvo, että kauheasti ihmisiä nyt ryntäisi tänne, niin se ei ole oikein raamatullinen. Raamattu sanoo, että tuolla ulkona on semmoinen odotus, että seurakunta ryntäisi sinne ja olisi sitä, mitä Kristus on kutsunut ne olemaan. Me katsotaan apostolien teosta, ei siellä sanota, että sitten Paavali meni yhteen kotiin ja 1000 ihmistä tuli sinne ja pelastui. Vaan sanotaan, että Paavali meni torille ja alkoi puhua Kristuksesta ja osoitti Jumalan voimaa. Joku sairas parani, joku ihminen, joka oli henkien vaivaama, vapautui ja ihmisiä tuli uskoon. Sitten ne kutsuttiin koteihin. Tässä meillä on vähän oppimista, että vaihdetaan tämä toisinpäin tämä odotus. Sitten, kun ihmiset tulee uskoon, niin se odotus on, että ihmiset tulee tänne. Niin kuin mäkin aina odotan, että kaikki majakkalaiset tulee tänne. Mutta en mä niin hirveästi odota, että se herra Lötjönen, joka ei koskaan kuullut majakasta, niin tulee tuosta ovesta. Kun se Jumalan ajatus on, että herra Laukkanen menisi herra Lötjösen luo. Ehkä sekin ihme nähdään, jos Jeesuksen tulo viipyy. No niin, sitten. Ensimmäinen korinttolaiskirja 6.19 ja käydään ripeässä tahdissa tällaisia Raamatun ajatuksia läpi. Mitä henkeä me kannetaan mukanamme? Nyt Raamattu sanoo hyvin yksiselitteisesti, että kun me tullaan Kristuksen luo, niin Jumalan henki vetää meidät siihen pisteeseen ja sitten Jumalan henki synnyttää meidät uudesti, joka tarkoittaa, että meidän henkemme yhdistyy Jumalan henkeen. Siis jos olet miettinyt, mitä se on, kun tulee uskoon, niin se on sitä, että Jumalan henki yhdistyy sun sisällä olevaan henkeen. Jos tämä ei tapahdu, niin ei ole tapahtunut sitä uskoon syntymistä. Ja nyt jokainen voi miettiä, että onko mulle tapahtunut se. Jos se ei ole tapahtunut, niin tänä iltana sä voit kutsua tätä ihmeellistä Kristusta Jeesusta, tätä henkeä tulemaan sun sisimpääsi ja sillä tavalla sun elämäsi hänen kanssa alkaa. Ensimmäinen korinttolaiskirja 6.19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. No niin, vai ettekö tiedä, nyt tässä kysytään, tiedätkö vai etkö tiedä, korintolaisilla oli vähän epäselvää, joten Paavali palaa näihin perusasioihin. Pyhä henki tulee, ja teidän on oltava nyt, tilanne muuttuu, te muututte tämän pyhän hengen temppeliksi, ja se on teidän uusi tilanne, uusi elämänne, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta. Me olemme siis hengestä syntyneet ja Jumalan tahto jokaisen meidän kohdalla on, että me vaellamme tässä hengessä, johon olemme syntyneet 24/7. Mitä se tarkoittaa, Lilli? Aina. Niin kuin joka hetki, 24-24, 24-365, miten vaan. On tarkoitus, että se henki, johon sä oot syntynyt, sä vaellat siinä hengessä koko ajan. Nyt meidän ei tule suhtautua kevytmielisesti ensinnäkään siihen, että sä oot saanut Jumalalta ainutlaatuisen elämän lahjan ja sitten että tämä pyhän hengen valtava voima on annettu meille kaikille meidän sisimpään. Nyt sun Paavali alleviivaa tässä, tämä hänen tekstinsä on vakava, jonka hän sanoo. On erittäin vakava. Hänen painopisteensä on huolestunut. Hän kysyy, ettekö tiedä, ettekö ymmärrä, ettekö näe, ette ole enää itsenne omia. Jotain on muuttunut, jonkun täytyy muuttua. Sä et voi enää vaan kaikkea itse päättää, mitä sä teet, vaan sun täytyy olla yhteydessä tähän henkeen, joka sun sisällä nyt on. Saatte sitä kiittää tästä ajatuksesta. Jos mä en ole itseni oma, niin mä oon silloin jonkun toisen oma, ja silloin se, mitä mä teen, ei ole yksiselitteisesti vain mun päätettävissä, että miten mä elän elämäni. Vaan se kysymys on, että Jumala, mitä sä oot ajatellut mun elämästä? Ja nyt tää on se, kyllä se haaste meillä koko seurakuntana, jatkuvasti nähdä ja tuntea ne asiat, johon Jumala on meidät kutsunut. Antin kanssa tuossa viikolla puhuttiin ja Antti on viisas mies ja hän heitti semmoisen ajatuksen. Hän sanoi tällä tavalla, että hän on huomannut, että moni aloittaa siinä, he niin kuin tunnistaa sen kutsunsa ja aloittaa siinä kutsussaan. On innostuneita siitä, kun he löytää sen, mitä Jumala on ajatellut heidän elämästään, lähtevät eteenpäin ja sitten jotain tapahtuu ja he laskee irti. Ja tuntuu, että koko se semmoinen elämän lanka, semmoinen, joka vei asioita eteenpäin, niin se niin kuin häviää, jää jonnekin taka-alalle ja yhtäkkiä ihmiset niin kuin laskee irti jostakin. Mä sanoisin näin, että mitä tapahtuu siinä on se, että se yhteys siihen pyhään henkeen, siihen henkeen, joka sun sisällä on, niin se katkeaa. Ei niin, että se henki poistuisi sinusta, vaan sä annat tilaa jollekin toiselle hengelle, jonka merkitys alkaa muuttua suuremmaksi. Jeesus kuvaili paljon näitä erilaisissa tilanteissa näitä henkiä. Mitkä voi olla tällaisia? Esimerkiksi tämmöinen, nyt sanotaan vaikka tämmöinen elämästä selviämisen huoli. Jos mä nyt annan koko elämäni tälle seurakunnalle tai Jumalalle, niin mitä mulle jää jäljelle mun elämästä? Oletko koskaan pohtinut tällaista? Että jos mä heittäydynkin niin hurmahenkiseksi, että mä annan ihan kaiken, niin mitä jää jäljelle? Jos mä antaudun tälle Jeesukselle kokonaan, eikö mä sit saa enää päättää mistään mitään? Tietyllä tavalla et. Mutta älä kuvittelekaan, että Jeesus on sellainen, että hän ei kysyisi sulta, mitä sä ajattelet. Ei hän ole mikään styranki. Hän on Herra, joka on täynnä rakkautta. Hän rakastaa absoluuttisesti ja mitä tahansa hän sun elämässä tekee, se on hyvä. Mutta okei, me syvennetään tätä. Ei suhtauduta kevytmielisesti. Sulla on yksi ainoa elämä, joka annetaan sulle ja se voi olla hetkessä ohi. Tämä on myös elämän realiteetti. Länsimaissa me ei puhuta kuolemasta ja elämän katoavaisuudesta. Tuolla Aasian maissa he suhtautuvat kuolemaan luonnollisemmin. He näkevät, että se on osa heidän kulttuurista ajatteluperinnettään. Nähdä elämä monesta näkökulmasta. Sun ja mun elämä tulee päättymään kuolemaan. Näin se vaan on. Yllätys. Jollakin tavalla. Me pelätään tätä kuoleman teemaa. Meidän on hyvä puhua välillä kuolemasta. On hyvä puhua välillä tappioista. Epäonnistumisista. Muuten kuolema ei ole epäonnistuminen. Raamattu kutsuu sitä voitoksi. Halleluja. Kristitylle. Kuolema on voitto. Miten tämä voi avautua? Ei mitenkään muuten kuin Kristukselta saaman henkilökohtaisen ilmestyksen kautta. Sä itse yhtäkkiä löydät suhteen sun omaan kuolemaan. Miten sä näet sen? Mun äiti joutui viime viikolla sairaalaan, mutta rukoilkaa sen puolesta. Se oli aika huonossa hapessa. Ja sillä on verta vatsalaukussa ja saanut paljon verta ja muuta tällaista. Ja sitten mä soitin hänelle sinne sairaalaan. Ja heti on semmoinen karjalainen, valtava elämän nälkä ja jano. Ensimmäinen asia, mitä sanoi, että ihana kun sä soitit, rukoile, mä en halua kuolla. Niin kuin äitin huuto. No meinasin ojaa ajaa todellakin. Mutta mä ajattelin, että äiti on aika iäkäs ja sillä on ollut paljon kaikenlaisia sairauksia, mikä on mun suhde kuolemaan. Sitten mulle tuli tämä pyhä henki, on ihana, jos sulla on Jumalan sanaa sun sisällä kätkettynä tänne, niin kaikissa näissä kysymyksissä pyhä henki tulee ja se ottaa niistä varastohuoneista. Niin tässäkin, kun mä ajan tuolla. Ajattele, Finnoon tiellä pyhä henki voi toimia. Se on ihmeellistä. Mitä? Mennäänkö kokeilemaan? Ajetaan kaikki Finnoon tielle tämän kokouksen jälkeen. Niin Finnoon tiellä pyhä henki ottaa sieltä varastohuoneesta ja sanoo, kuolema on voitto. Mä ajattelin, että jes. Nyt ihmiselle, joka pitää kynsin hampain kiinni elämästään omaa itseään varten, kuolema tuntuu tappiolta. Sille, joka löytää Kristuksessa tavan elää muita varten, niin kuin Kristus kehotti, ja elää sitä elämää, johon Jumala hänet kutsunut, niin siellä, kun kuolema tulee, se on voitto. Se on niin kuin mun mummo. Kaikki luuli, että hän kuoli yhtenä päivänä, kun hän sairastui vakavasti ja hän meni sänkyyn ja ajatteli, että hän on saanut elämästään tarpeeksi. Ja sitten me valmistauduttiin henkisesti ja sitten mun eno meni yhtenä päivänä sinne ja ihmetteli, kun siellä oli matot oli ulkona tampattuna ja piipusta tuli savua ja ajatteli, että onko kunnan kodinhoitaja käynyt siellä, niin mummohan siellä joulukinkkua väänti ja sanoi, että ei tässä nyt joua kuolemaan, kun joulu on tulossa. Hänellä oli hyvin tämmöinen terve suhde elämä ja 4 vuotta myöhemmin hän kirjaimellisesti soitti kaikille läheisille ja sanoi, että nyt alkaa olla semmoinen hetki, että mummo on ihan tarpeeksi elänä. Nosti jalat sänkyyn ja nukku pois. Ihana elämä, mä sanoisin. Me tähän jouduttiin, en minä tiedä. Harhaileva henki taapui. No niin, se liittyy tähän, että ei suhtauduta kevyesti tähän elämään, joka meille on annettu. Yksi asia, mitä vihollinen nyt tekee parhaillaan, on tämä kiire. Se ajaa sut semmoiseen turbulenssiin, että sä et kerkeä miettiä nimeskään. Onko kukaan koskaan kuullut, kun joku sanoo, että tuli illalla kotiin ja hyvä, että nimeni muistin? Omituinen tilanne. Mutta se on just se, mitä nyt tapahtuu. Tämä on niin kova tämä pyörä, jota vihollinen pyörittää. Ja se vetää meidät mukaansa. Ja meiltä puuttuu tämmöinen hiljaisuuden tavoittelu. Että puuttuu semmoinen, me jopa melkein pelätään sitä, että on hiljasta. Ja mä uskon aivan 100-prosenttisesti, että kristityn elämään kuuluu ajoittain hiljaisuudessa Jumalan odottaminen. Ehdottomasti. Vain niissä hetkissä Jumala voi näyttää luonteensa syvyyksiä. Vain niissä hetkissä Jumala voi todella piirtää syviä jälkiä meidän sieluun. Mä en ole yhdessäkään möykkäkokouksessa saanut muuta kuin päänsärkyä suuremmassa osassa niistä. Mutta sitten niissä hiljaisissa hetkissä ollaan menty semmoisiin piirtoihin ja vetoihin. Ajatte, Jumala kun kerran sanoo jotakin, niin se menee niin syvälle. Niin syvälle, että siinä on moneksi vuodeksi miettimistä. Mieti tätä. Kyllä mä tykkään möykkäkokouksista, älkää pelätkö. Täälläkin mä tykkään tästä musasta ja kaikesta, sitä mä en tarkoita. Ja musta on ihan hyvä, jos ei ole 110 desibeli, niin ei se ole ylistys ollenkaan. Pitää olla virtaa, energiaa. No niin, kiksejä. Roomalaiset 7.6. Nyt katsotaan. Meidän piti mennä nopeasti, mutta ei tämä nyt mennytkään niin nopeasti. Roomalaiskirja 7 ja 6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Jumalan tahto on, että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa. Sinun on laitettu pyhä henki, eli siis Roomalaiset 7.6. Loppuosa. Sinun on laitettu se pyhä henki, se on sinussa, se asuu ja nyt Jumala haluaa, että sä vaellat siinä ja että sä palvelet häntä tässä hengen uudessa tilassa. Roomalaiskirje 6 ja 16. Siellä sanotaan näin, että ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte. Sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vannuskaudeksi. Ja on mielenkiintoista, että tässä roomalaiskirjeen 6., 7. ja 8. luvussa Paavali piirtää meille nyt sen meidän koko elämän tavallaan raadollisuuden yhteen semmoiseen kuvakenttään. kääntää, jossa hän kuvaa meidän lihallista luonnettamme, hän kuvaa sitä, miten Jumala tulee väliin asioihin, hän kuvaa sitä, että kuinka meidän lihallinen luontomme on heikko, lähes mahdoton voittaa, ja hän lopulta itse huudattaa, että kuka pelastaa minut tästä. Hän piirtää niin isoilla ja syvillä vedoilla sitä elämän taulua, että hän sanoo, että hän ymmärtää täysin taistelut, kaikki ne, mistä ne tulee, mitkä niiden syvyydet on, kun ne tulee täältä sisältä. Meillä on kaikilla erilainen elämän historia, mistä me ollaan tultu tänne. Se on täydellinen mahdottomuus, että minä tai Antti tai kukaan seurakunnan työntekijä voisi täysin käsittää, mistä sinä tulet, miksi sä toimit niin kuin toimit ja mikä olisi kaikista parasta sinulle. Ja sen takia se meidän yhteyden löytäminen lähtee siitä, että me yhdessä antaudutaan Jumalalle ja Pyhälle Hengelle, jotta kukin täällä Pyhän Hengen läsnäolossa näkee itsensä uudella tavalla Jumalan valossa. Se on mahdottomuus, että missään sielun hoidossa edes kukaan pystyisi täysin selittämään jonkun ihmisen toimia, miksi se toimii niin kuin toimii. Aina jotain jää varjoon. Ja nyt tähän tilanteeseen me kutsutaan tämä Pyhä Henki parantajaksi ja auttajaksi. Siksi se Pyhälle Hengelle antautuminen on niin tärkeää. Minkä Hengen omia me ollaan? Me voidaan joutua toisen Hengen vaikutuksen piiriin, kun niitä vilisee joka puolella. No mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että kun Adam ja Eeva lankesi, niin silloin avattiin jotakin pimeyden kuiluja. Ja Raamattu sanoo, että koko maailma on pahan vallassa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 5:9, koko maailma on pahan vallassa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 5:9. Ja siitä johtuu tämä yleinen pahuus. Tästä tilasta. No nyt tästä johtuu se, että koko tämä näkymätön maailma, siellä on kaikenlaisia örkkejä kaiken aikaa, joiden hengen vaikutuksen piiriin jokainen meistä joutuu, kun me kuljetaan ja ylipäätänsä ollaan tässä maailmassa olemassa. Me altistutaan koko ajan. Ei voida sille mitään. Ei ole mitään paikkaa, mihin mennä, missä sä et altistu, kun kaikkialla on kaikkea. Mä sanoin, että yksi turvallisimpia paikkoja on seurakunta. Niin kuin jossa on rukoiltu, jossa ylistetään, siellä ne örkit ei viihdy. Täällä on rukouksen henki ja me julistetaan Jeesuksen nimeä, voimaa ja verta. Niin täällä on mahdollisuus nähdä itsensä uudella tavalla. Nyt 1 Korinttolaiskirje 2:12 sanotaan, että emme ole saaneet maailman henkeä. 1 Korinttolaiskirje 2:12, meillä on saatu maailman henkeä. Tämä on Jumalan, tai kun Paavali puhuu näistä voimista, niin hän sanoi, että se mitä meissä on jotain muuta kuin mitä tässä maailmassa. Ja koska meillä on saatu maailman henkeä, niin sen mukaan meidän ei pidä myöskään elää. No mitä tällaisia henkiä on sitten, kenen alle me voidaan joutua? Mä nyt sanon vaikka pelon henki, yksi merkittävimpiä voimia tällä hetkellä. Suomessa on kohtalaisen rauhallista. Kuopiossa paukahti eilen keskellä päivää torilla. Koko kaupunki yhtäkkiä tulee pelon hengen alle. Kiitos. Epäuskon henki, himon henki, passiivisuuden henki. Oletko koskaan kokenut semmoista yhtäkkiä, niin kuin vaan tuntuu, että ei mikään huvita. Energinen, iloinen ihminen ja mikä ei huvita. Se on omituinen yhdistelmä. Voi olla tämmöinen passiivisuuden henki. Roomalaiskirja 12:11 Paavali kirjoitti näin, että älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat. Veltto henki iskee. Se voi olla muuten ihan normaalia ja hyödyllistäkin välillä vähän rauhoittua ja nukkua. Mutta se on ihan eri asia kuin tämä velttohenki. Se on semmoinen löysä. Yleensä se iskee tuossa 13 ja 16 välillä, se on kauheimmillaan. Se oli vitsi. Huom, vitsi. Mahtava läppä. Okei, mitä henkiä sä tunnistat? Sä oot miettinyt, mitä semmoisia henkiä on, joista voit ihan selvästi sanoa, että mun mielestä se on henki. Se ei ole jotain, mitä mä oon itse keksinyt, tai musta tulee, vaan yhtäkkiä se tulee. Mitä tulee mieleen? No? Irstauden henki, himon henki, irstauden henki. Painostaja. Okei. Raivostuminen, viha, raivon purkaukset. Sä oot nähnyt sen tuolla, kun ihmisten oma kontrolli katoaa, niin ravintolassa. Kiltit kaverit yhtäkkiä riehuu. Kuoleman henki. Aistii sen. Avioeron henki. Ahneus, wow, yksi varmaan väkevimpiä voimia. Mun on pakko saada kaikki heti nyt. Pelon henki. Välinpitämättömyys. Wow. Valheen ja vääryyden kaikella voimalla sanotaan, että tulee antikristus lopun aikoina. Miten se, ajattele valhe, kun kysyttiin tämmöisessä kallupissa, että hyväksytkö valkoiset valheet? Niin se oli ihan järkyttävä se määrä, mistä ihmiset sanoo, että ne hyväksyy. Sitä verrattiin 30 vuotta sitten tehtyyn vastaavaa kyselyyn, niin se muutos oli ihan totaalinen. Ja tämä tutkija ihmetteli, että kyllä on nopeasti muuttunut tämmöinen niin kuin rehellinen Suomi. Siitä on turha puhua enää, että suomalainen on rehellinen. Että se on menneen talven lumia. Ehkä tämä valheen hengen voima vaikuttaa siellä. Mitä muuta?
Kateus.
Materialismi. Okei, antaa tulla vaan.
Köyhyysmentaliteetti.
Köyhyysarvona vähän niin kuin, että katkeruus, toi on hyvä.
Levottomuus.
Voi et. Ylpeys. No niin, tuli kansallinen tämmöinen oppiin liittyvä, ajattele kommunismin henki, joka voi ottaa koko valtion valtaansa ja piirtää semmoisen maailman kuvan, että tämä on nyt se autuus tekevä voima. Kateus, se on tullut monta kertaa.
Itsekkyys.
Tyytymättömyys. Wow. Mulla on kaikkea, mutta sitten mulla ei olekaan mun mielestä mitään. Tyytymättömyys. Tää? Niin just se puuttuu. Älä muuta sano. Ton mä tarvin. Mitä muuta?
Antisemitismi.
Kukaan ei pysty selittämään, ei kukaan historioitse, miksi Hitler oli semmoinen kuin oli. Kristityt sanoo, tutkijat, että heidän mielestä ei ole mitään luonnollista selitystä, on vain yliluonnollinen antisemitismin henki. Mitä muuta?
Humanismi.
Joku, joka korottaa itsensä Kristuksen yläpuolelle. Huomaatteko te, miten helppo näitä on kartoittaa? Illan teema on, minkä hengen omia me ollaan. Tämä on meille kysymys, joka meidän tulee kysyä itseltämme ja antautua pyhälle hengelle. Nämä henget on liikkeellä, ne on olemassa, ne on voimakkaita, ne on läsnä. Ja Jeesus kutsuu meidät sulkemaan näiden voimien takana olevia portteja. Yes. Wow. Sulla on valta sulkea näitä portteja sun elämässä. Jos sä oot fiksu, sä kirjoitat vähän ylös näitä ja sitten sä harrastat rukouselämää. Eiks niin? No, nyt mä oon puhunut niin pitkään. Mä olisin halunnut käydä tuon roomalaiskirjeen 8. luvun, koska siellä puhutaan hengen mielestä ja lihan mielestä. Mutta mä sen vaan mainitsen sieltä, että uudessa käännöksessä roomalaiskirje 8:5-6 sanoo näin. Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset. Okei. Lihan mukaiset pyrkimykset. Hengen mukaan elävillä hengen mukaiset. No hyvä. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. No, miten me voidaan tietää sitten, minkälaisessa hengessä me ollaan tällä hetkellä? Pitääkö tutkia itseänsä? Joo, mutta vaan yhdellä tavalla. Ja nyt kuuntele tarkkaan. Hebrealaiskirja 4:12 sanoo, että Jumalan sana tutkii meidän sisimpämme. Jumalan sana tutkii meidän sisimpämme. Se erottelee hengen, sielun ja ytimet. Se tuomitsee ajatuksemme kaiken. Eli nyt kun me puhutaan paljon siitä, että miten tärkeää on, että sä luet Raamattua, niin vaan tämä Raamattu pystyy sulle jatkuvasti paljastamaan, että onko sun elämään tullut joku semmoinen henki, joka ei ole Jumalan mielen mukainen. Joku, joka on jotain muuta kuin pyhä henki. Oletko antautunut jonkun hengen vietäväksi? Toinen tapa on hedelmistään puu tunnetaan. Voisin sanoa näin, että jos en ole rohkaiseva, jos en ole uskon ja toivon kantaja, jos mä oon aina kärttynen, aina kaikki on huonosti, aina kaikki muut tekee väärin, mä en koskaan tee mitään väärin, mä kysyn, oot sä ihan varma, että sä olet oikeassa hengessä? Jos sulle koskaan mistään hyvää sanottavaa, niin mikä sun sisimpäsi täyttää? Jos Jumala, jolla olisi oikeus sanoa aika paljon, ei sano, vaan kutsuu rakkaudessaan meitä jatkuvasti iloon ja rauhaan pyhässä hengessä, se tulisi olla meidän tehtävä myös. Meillä voi olla monta mielipidettä monenlaisista ihmisistä, mutta luuletko, että se, että sä purat kaiken sen siitä jostakin hengestä lähtevän voiman avustuksella purat siihen ympäristöön jotakin, on se, mikä muuttaa sitä ympäristöä. Ei, kyllä se täytyy lähteä siitä, että me täytytään Jumalalla ja se, mitä meistä tulee ulos, on jotakin Jumalasta, joka koskettaa ihmisiä, joka on päinvastasta. Piirretään niitä toivon näköala. Ei ole mahdottomia ihmisiä, ei ole mahdottomia tapauksia, ei ole mahdottomia tilanteita. Voi olla inhimillisesti selittämättömiä tilanteita. Aina voi tulla, mutta ei ole mitään, mihin me ei voitais tulla ja tuoda siihen toivoa. Vaikka sanomalla, että en ymmärrä. Sekin voi olla viesti siitä, että sä haluat kulkea sen ihmisen kanssa siinä hädässä ja tuskassa. Minkä hengen omia me ollaan? Pidetään huoli, että me jatkuvasti avaudutaan pyhälle hengelle. Tuu Herra, tutki mun sydäntä. Ja ihme, että psalmin kirjoittaja sanoo, että jos mun tie on harhaa vievä, niin ohjaa mut oikealle tielle. No niin. Mä jätän sut tämän teeman kanssa. Mä jätän kotiläksyn. Lue roomalaiskirje 8. Se piirtää kuvaa hengestä, hengen elämästä. Jos te hengessä elätte, niin hengessä vaeltakaa, sanoo roomalaiskirje 5. luku. Hedelmistään puu tunnetaan, päästetään pyhä henki toimimaan meidän sisällä ja antaudutaan Jumalalle. Jumala tietää, mitä me ollaan, ja mä toivon oikein sitä, että mun viimeaikainen rukous on ollut se, että kaikki semmoinen syyttely, sormella osoittelu, tuomitseminen, ja vääränlainen kriittisyys. Me tarvitaan tervettä arviointia kaikki, mutta semmoinen vääränlainen tuomitseva kriittisyys, niin me voitaisiin niinku yhdessä sanoa, että Jeesuksen nimessä me pyydetään Herralta armoa, että majakassa ei olisi semmoista, vaan me oltaisiin rohkaisevia, toivon rakentajia, mahdollisuuksien näkijöitä. Toivottomissakin tilanteissa me nähtäisiin, että Jumala on Herra ja Jumala hallitsee. No sitten oli semmoinen ihana asia, kun toi, jonka nyt vielä mainitsen, on se, että on jännä, että ensimmäinen korintolaiskirje, 14. luku ja 14. jae, niin se mainitsee tällaisen asian, että kun rukoillaan kielillä, tällä Jumalan antamalla armolahjalla, niin rukoillaan hengessä. Rakennetaan henkeä. Ja ei ihme, että Paavali sanoi, että mä soisin, että kaikki puhuisi kielillä. Mä soisin, että kaikilla olisi tämä lahja. Joskus sanat loppuu. Joskus ei löydä sanoja, niin on hyvä rukoilla kielillä. Käyttää sitä lahjaa. Joskus me automaattisesti vaan heitetään se kielellä puhuminen päälle, vaikka Herra haluaisi kuulla meidän sydämemme sanoja. Mietitään näiden suhdetta. Herra, musta tuntuu tänään tältä. Mutta sitten sun hengessä on tarpeita, jotka Jumala ihmeellisellä tavalla on ikään kuin antanut tämmöisen lahjan, joka suoraan tulkitsee sun henkesi tarpeita Jumalalle. Se on ihmeellinen asia. Mulle tämä on mysteerio, mutta tämmöinen kielillä puhumisen lahja, josta Raamattu sanoo, että me emme ymmärrä sitä, ellei Jumalan henki anna siihen selitystä, mutta se on salaisuus Jumalan ja ihmisen välillä. Ihana lahja, jotain taivaallista. Okei. Amen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos taivaan Isä, että me voidaan tänään avata sydämemme ja rohkeasti sanoa, koska sinä olet hyvä ja haluat meille vaan hyvää, että tutki meidän sydäntämme. Herra, me ei haluta olla niiden henkien viemiä, jotka tässä maailmassa vallitsevat. Ja sen tähden me sanotaan, että tule Pyhä Henki. Ota meidän ajatukset, mieli, tunteet, aistit. Ota ne, täytä ne itselläsi ja auta meitä näkemään, että jos meidän elämässä on jotakin, joka on auki, jotakin portteja, joita me pidetään auki pimeyden maailmaan, niin anna meille rohkeus tunnustaa syntimme ja hyljätä syntimme ja sulkea ne portit Jeesuksen nimessä. Jos sä oot täällä tänä iltana, sä et ole koskaan kutsunut Jeesusta sun elämääsi, niin nyt mä haluan rukoilla sun kanssa. Jos sä oot koskaan sanonut Jeesukselle, että tuu mun elämään, pelasta mut, anna mun synnit anteeksi, niin nyt mä haluan rukoilla sun kanssa. Sulla on semmoinen olo, että sä et tiedä, onko se Jumalan lapsi vai et. Sulla ei ole varmuutta siitä. Onko mä uskossa vai en? Niin nyt mä haluan sun kanssa rukoilla. Jos sä haluat rukoilla mun kanssa, niin nosta sun kätesi. Kukaan ei kato. Heilauta sitä vaan. Mä näen ja mä rukoilen sun kanssa. Jos sulla on semmoinen olo. Täällä on kaksi kaveria. Jos sulla on semmoinen olo, että sä et tiedä, onko mä todella antanut elämäni Jumalalle, onko mä hänen lapsensa, niin nyt sä voit nostaa kätesi ja me rukoillaan yhdessä. Sä haluat antaa sun elämäsi Jeesukselle. Onko täällä vielä muita, jotka haluaa rukoilla? Täällä on vielä kaksi lisää. Tää on oikeasti se elämän ja kuoleman kysymys. Kenen kanssa sä vaellat sun elämä? Tapahtuuko sulle tämä, että Pyhä Henki tulee sun elämään ja yhdistää sut Jumalaan? Tämä on se hetki. rukoile mun kanssa tämä rukous. Toista se mun perässä ja sanon näin. Herra Jeesus Kristus, olen rikkonut sinua vastaan. Olen syntinen. Anna minulle anteeksi kaikki syntini. Kiitos, että otit sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut minulle. Veit sen ristille. Ja annoit syntini anteeksi. Annan koko elämäni sinulle. Tule sydämeeni asumaan. Haluan palvella sinua koko elämälläni. Amen. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen palvelijana, mä julistan kaikki sun syntisi anteeksi annetuiksi. Ole vapaa, mene Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Ja Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi, nyt ja iankaikkisesti.